De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Tempo de outra mirada para para as actividades do Ceida, como cada xoves imos ao Ceida e falamos das actividades que ali se desenvolven. Hoxe, unha semana máis con Rebeca Vázquez. Que tal, Rebeca? Moi bo día.
Bo día.
Como andas? Imos a falar das actividades no Ceida, que, se non estou mal informado, mañá mismo inaugúrase unha interesante, moi interesante exposición, non?
Unha exposición que está dentro do Outono Fotográfico. Uh-huh. Outono Fotográfico é o Festival Galego de Fotografía, digamos, vai pola súa 34 edición, uh-huh, vale? É un certamen que organiza exposicións, actividades e programas en espacios positivos, como, pues, por exemplo, galerías de arte, centros de ensino en concellos, casas da xuventude, cultura, e tamén, pues, exposicións institucionais, non? Uh-huh. Bueno, pues, o Ceida leva máis de 5 anos participando neste festival, que cede as súas salas para acoller exposicións de carácter fotográfico, vale? Neste outono participan, bueno, exposicións fotográficas de Galicia, pero tamén de outros países. Uh-huh. Algo, bueno, que levamos retomando nos últimos 3 anos e que nos participamos tamén con Instantes, que é o Festival de Fotografía de Avintes, de Portugal. Uh-huh. Por lo tanto, as exposicións que chegan aquí a Ceida son exposicións portuguesas, de fotógrafos portugueses. Uh-huh. Este ano chegan 3 mostras, tres exposicións que vamos a coller do 11 de novembro ao 5 de decembro. A primeira exposición chamase 20 anos despois, o autor é Pereira López. Son fotografías que se centran nunhas minas de Portugal que se chaman as minas do Peillao, que comenzaron a funcionar no ano 86 e pecharon finalmente no ano 94, non? Uh-huh. Nese pequeno período, por aí, bueno, pues, pasaron por esas minas moitísimas persoas, non? Entonces, o Pereira, o que decidiu foi, digamos, que retratar toda esa masa humana que pasou por esas, uh-huh, por esas minas, reunilos 20 anos despois, para recuperar ese patrimonio humano, non? Falar dos homes e mulleres que ali traballaron, quenes foron, cal era a súa función na empresa, que pasou 20 anos despois, que fan despois de 20 anos, non? A verdade que as fotos son moi interesantes, porque aí se ven, realmente foi capaz de retratar a historia, os lamentos, os reencontros. Uh-huh. Moitos deles non se volveran a ver desde que pecharan as minas, non? Por suposto, tamén retratou as lágrimas. É unha exposición que fala do patrimonio humano, que amosa moi ben o sentimento humano, a verdade que é moi interesante tamén. Moi interesante.
Bueno, esta exposición inaugúrase mañá mismo, este venres, ¿verdad?
Inaugúrase mañá, sí, exactamente. Uh-huh. Mañá ás 8 da tarde. Ahora mesmo se estará montando nas salas do Ceida, sí. E mañá ás 8 está previsto inaugurar.
Por certo, inauguración a que pode acudir quen queira?
Sí, sí, por suposto. É un acto aberto. Perfecto. É un acto aberto, vale. Uh-huh. Me gustaría falar tamén da segunda exposición, que sí, chamase Para ti, de Marco Araújo. Marco Araújo é un fotógrafo brasileiro que vive en Río de Janeiro. Para ti é unha, digamos que unha localidade que está, unha localidade brasileña que está ao sur do Río de Janeiro. E ademais considerase unha das localidades, das cidades históricas brasileiras que representan moi ben a súa historia, sobre todo nos tempos en que Brasil era unha colonia portuguesa, non? Entonces, digamos que en esa localidade se acollen ao longo do ano pues, diferentes acontecementos, eventos, pero un deles é o Festival Fotográfico Para Ti en Foco. Entonces, xusto esos días, nesa localidade se xuntan un montón de fotógrafos brasileiros e moitísimos estranxeiros. Digamos que Marco aproveitou eses días para recoller a vida, a as vivencias desa localidade asociadas ao tema da fotografía, non? Tamén unha exposición que retrata, bueno, que intenta amosar o comportamento humano, as interrelacións entre os humanos, non? Uh-huh. Unha exposición tamén moi interesante, a verdade que sí. E por último nos queda a última mostra, dixen que eran tres, sí. A última é de João Ferreira. É un fotógrafo tamén portugués, que, bueno, chamase, non sei se o dixen, un punto tres billion.
Uh-huh.
E a verdad que esta exposición creo que vai a chamar moito a atención. É unha narrativa, é como unha narrativa fotográfica que intenta retratar o cotidiano dun dos países máis importantes do planeta, que é China. China vive na actualidade, pois, evidentemente, unha transformación profunda onde as persoas son capaces de convivir cos avances tecnolóxicos e as tradicións milenarias da súa cultura, non? Entón, estas fotografías son en branco e negro, intentan destacar o ser humano, intentan reflexar a relación entre o ser humano e a súa contorna, entre os diferentes seres humanos e tamén entre o ser humano e as cidades, non, do sur de China, uh-huh. Son cidades do sur de China. A verdad que é moi impactante, moi chula tamén. Vale.
Uh-huh.
Pois estas son as tres mostras que vamos a poder ver no Castelo Santa Cruz.
Expóñense conxuntamente as tres ou
conxuntamente as tres.
Vale, o sea que na inauguración de hoxe xa están as tres mostras aí hasta o día, dixemos, hasta o 5 de decembro. Uh-huh. Pódense ver na sala de exposicións na doceida no castelo de Santa Cruz.
Uh-huh. Bueno, por suposto, como bien dixeches, aberta a todo o público que queira velas. E se alguén non pode verla, pois, bueno, durante todo o mes de novembro e principios de decembro, a verdad que merece a pena. Son fotografías que son imaxes moi, bueno, que falan moi ben, sobre todo dese patrimonio humano, da relación entre nós mesmos, uh-huh. Que son moi 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 interesantes.
Xa, é sin duda tamén unha oportunidade pois de ver a obra destes fotógrafos portugueses, uh-huh. E brasileiros, non?
Sí.
Perfecto. Hai máis cousas este mes no Ceida, non?
Sí, tedes unha
axendiña completa.
Sí, temos a axenda completa. A parte das actividades das que falei a semana pasada, tamén temos dúas actividades máis de totalmente gratuitas. Vale. Uh-huh. A primeira vai a ser o xoves 17 de novembro, vindeiro xoves.
Uh-huh.
Chámase, bueno, unha xornada de biodiversidade e deseño urbano, A Coruña máis natural. É unha xornada que se fai para o Concello da Coruña, vale?
Uh-huh.
Teño que decir
que se fai na Coruña tamén, ¿no?
Que se fai na Coruña. Teño que decir que vai a ser no Quiosco Alfonso.
Quiosco Alfonso, efectivamente.
Uh-huh. E o máis importante, que ahora mesmo as plazas están xa... Ahora mesmo estamos en lista de espera. Había o aforo do quiosco, pues, de unhas 60 plazas aproximadamente.
Xa.
Están confirmadas, elevamos máis de 20 persoas en lista de espera.
Caray.
Sí, non, a verdad que... O sea, que tivo moitísima demanda.
Despertou moito interés en esta cosa.
Sí, sí.
Biodiversidade e deseño urbano.
Biodiversidade e deseño urbano. A verdad que se miramos o programa con un pouco de calma, a verdad que xa demostra que a xornada está moi interesante, non?
Uh-huh.
Digamos que a xornada ten tres grandes bloques. A primeira é un marco xeral, donde se dá unha visión en xeral da importancia dos entornos urbanos como espacios para a biodiversidade, non? Interveñen, bueno, pues David Alba Hidalgo da Universidade Autónoma de Madrid e Felipe González, que é o delegado territorial da SEO Berlai en Cantabria, ¿no? Para darnos esa imaxe, ¿no? De, bueno, a importancia dos entornos urbanos como espacios de biodiversidade, ¿no? E despois, bueno, vaise facer un primeiro bloque donde se van a presentar experiencias en grandes cidades. É dicir, os plans que definen os retos e os objetivos dos diferentes gobernos municipais en relación á conservación dos espacios verdes e da diversidade biolóxica das súas cidades. Non?
Uh-huh.
Se escolleron tres exemplos claros, porque son exitosos, se están facendo moi ben as cousas, que o plan verde da biodiversidade de Barcelona, a cidade de Barcelona, o plan verde que puxo en marcha, o caso do Concello de Vitoria-Gasteiz, que tamén están traballando para a conservación deses espacios verdes e da súa biodiversidade, e o Concello de Santander. Ambos tres, Barcelona, Vitoria-Gasteiz e Santander, nos nos últimos anos están facendo realmente esforzos importantes para aumentar a biodiversidade urbana e os espacios verdes dentro das súas cidades, non? Uh-huh. Pola tarde habrá outro bloque que, bueno, que vai a presentar as oportunidades do Concello da Coruña, non? Pois a primeira a intervir será María García, que é a concelleira de Medio Ambiente do Concello da Coruña, e bueno, pois vai a falar de cales son as estrategias que o Concello da Coruña se marcou este durante estes 4 anos para aumentar tanto para xestionar os espacios verdes da cidade e aumentar a súa biodiversidade, non? E despois se vai a presentar o Atlas de Biodiversidade da Coruña. É un proxecto, un traballo que está facendo o Grupo Naturalista Hábitat, pero que foi un traballo encargado polo Concello da Coruña a finais do ano pasado, non? Ese Atlas de Biodiversidade se está realizando gracias ao traballo de 30 voluntarios que digamos que teñen previsto detallar todos os seres vivos, plantas e animais, calquer ser vivo que respira aí, que se poden atopar dentro da cidade, non?
Axa, o sea, que é como unha especie de inventario, non? De...
Exactamente, sí, sí. Eles chamanlle, bueno, Atlas de Biodiversidade.
Xa.
Ese traballo tamén ten, digamos, que unha finalidade detrás, non? Que zonas como a do Portiño, San Pedro de Bisma, Mesoiro, o entorno da Torre, pois o obxectivo é obter toda a información posible deses lugares, información que poida respaldar pois unha posible declaración de algunha destas zonas como zona de como espacios naturais de interés local, non?
Uh-huh.
Esa información ten que estar avalada, esa posibilidade, esa declaración ten que estar avalada por unos
estudios previos, claro,
estudios, sí, previos, e bueno, pois un deles se vai a conseguir a través deste Atlas de Biodiversidade, non? A verdade que é un proxecto que aínda que se lle encargou que o Concello da Coruña lle encargou formalmente, digamos, a Hábitat,
sí.
Realmente este grupo ecologista levaba moitos anos xa traballando nese proxecto.
Uh-huh.
Vale. E finalmente rematará a xornada con un taller da man de Antonio Sandoval, escritor e comunicador ambiental, falou xa incluso en Radio Leiros moitas veces, que se leva por título unha folla de ruta para o fomento da biodiversidade na Coruña. Seguro que este taller non ten desperdicio porque,
claro,
porque da man de Antonio Sandoval é imposible que se xa
un
fracaso, vamos.
Muy ben, isto a semana que ven, o xoves que ven, e despois, o día seguinte xa, pois outra xornada, neste caso no Ceida, non? Sobre os valores dos espazos naturais galegos.
Sí, bueno, tamén decir que outra xornada tamén totalmente gratuita, que será no Ceida. Aquí sí quedan prazas, a verdad que, bueno, levamos un aforo importante, pero bueno, o Ceida ten algunha praza máis.
O sea, que en este caso que queira participar, ainda está a tempo de anotarse, non?
Sí, 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 sí. É unha actividade que se organiza en colaboración coa Dirección Xeral de Conservación da Natureza. Comentarvos que está previsto a presencia no acto de inauguración do alcalde de Oleiros, de Ángel García Sobane, do reitor da universidade, algún representante da Xunta de Galicia, que ainda está por definir, non? Da Dirección Xeral de Conservación da Natureza. Unha xornada solamente de mañán, vai a ser mediodía, media xornada. Comenzará co unha conferencia inaugural, donde vai estar James Barborak, que digamos que vai a o director de proxectos da Universidade de Colorado, e vai a falar do programa formativo que a Universidade de Colorado ten montado redor das áreas protexidas, non? Pero dende diferentes aspectos, dende a área de turismo, dende o aspecto do turismo, da xestión, dos guardabosques, é dicir, ten digamos un programa formativo moi 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 amplio, moi interesante. Aproveitamos que estará por aquí esa semana para convidalo a presentar esa maravilla, ¿no?
Uh-huh.
Intervirá tamén Antonio Fernández Bouzas, que é o director do Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia, o único parque nacional que temos no noso territorio. Vai a falar dos 100 anos, perdón, de parques nacionais en España, non? Vai a falar un pouco a transitoria dos parques nacionais, en concreto do Parque Nacional das Illas Atlánticas, non?
Uh-huh.
Tamén vai a ser moi interesante porque se vai a presentar a rede de parques naturais de Galicia, ¿vale? Se vaya a presentar por parte de la Dirección General de Conservación y Natureza. Un traballo que están facendo nos últimos anos, creo que non ten desperdicio, ¿vale? E despois, por último, por suposto, tamén se vai a falar da relación do CEIDA coa conservación da natureza, non? De todas as actividades, de todo o esforzo e todas as liñas de traballo que nos últimos 15 anos se desenvolven no CEIDA para, bueno, pues para asegurar e para dar a coñecer os espacios naturais de Galicia, non?
Perfecto. Bueno, pois aquí temos xa unha serie de actividades que se desenvolven no CEIDA ou que se organizan dentro do CEIDA. Recordar a máis inmediata que é a de mañán, así que desde aquí convidamos a todo o mundo, a todos aqueles que queiran, a que se acheguen á inauguración desa exposición, desa colectiva de fotografías da que antes nos falaba, da que antes nos falaba Rebeca. Así que con isto deixámonos, se parece, Rebeca.
Pois moi ben.
Pois a semana que ven seguimos con máis cousas.
Pois pues hasta a semana que ven.
Graciñas e hasta a próxima semana.
Hasta logo.
Chao.
Cuántas veces yo la esperaba verde, que yo a ti te quiero verde, sí, sí. Yo te quiero verde, ya, ya, yo te quiero verde.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois nada, outra mirada para repasar xa as cabeceiras dos dixitais no último tramo desta segunda parte. Comezamos pola portada de Público. Este diario di que os plans de pensións embolsanse ata 1.830 millóns tan só en comisións. Claro, por tanto, os plans de pensións son un bon negocio para a banca, para as entidades financieras. Embolsanse ata 1.830 millóns só en comisións, di este diario en portada. Tamén destaca que as mulleres blancas traicionaron a Clinton e deronlle a victoria a Trump por 10 puntos, di Público. Canarias tramita a primeira lei de nenos roubados en España e o forense Echeverría confía en identificar os restos de Naparra desaparecido a maus do Batallón Vasco Español, que é un grupo terrorista que se fundou durante a época da transición. O presidente do Real Murcia Club de Fútbol declara por coacción a unha muller que quería conciliar a súa vida laboral, titula tamén este diario. De Obama a Trump arranca a transición da incertidume, lemos tamén noutro dos titulares. Un Oriente Próximo en lapas, en chamas, agarda a Donald Trump. Führer Trump, o presidente obsceno, emerxe das cintas demócratas, titula tamén ese diario, un artigo de Álvaro Guzmán Bastida. Tamén di que o alcalde de Cartaxena é trampero. José López destaca a madurez do pobo americano e denuncia a campaña de desprestixio contra o novo presidente de Estados Unidos que levou a cabo a prensa e os lobbies culturais. Cuba anuncia maniobras militares para a victoria de Trump e outros titulares, e Alemania advirte de que o populismo non só está presente en Estados Unidos. Tamén destaca este diario que Iglesias e Rivera enzárzanse por a victoria de Trump. Tamén que Podemos logra unha participación récord nas súas primarias, nas súas primarias de Madrid. Ramón Espinar di que Errejón non vai a quedar debilitado cando eu gane. Rita Maestre, non elexiremos entre un Podemos de Cebrián e outro de Marbuenda. O Tribunal da Unión Europea confirma que o financiamento da Radio Televisión Española é ilegal, é outro dos titulares. E o PNV achégase a EH Bildu e o PSE coa vista posta na investidura. Isto en el diario, perdón, en Público. En el diario destacan que o mundo económico confía en que Trump incumpla o seu programa. Así que xa ven, o importante é que os candidatos incumplan o seu programa, ou a confianza é que non cumplan o que prometeron. As empresas españolas dúbidan do impacto directo sobre a economía nacional das políticas de Trump cando desembarque en xaneiro na Casa Blanca, e o director internacional da Cámara de Comercio de España recoñece que o TTIP quedase no conxelador. Sempre hai algunha parte positiva tamén de que ganara Donald Trump. O porqué da derrota de Clinton e outro dos titulares. Tamén di el diario que milleiros de xóvenes manifestanse contra da victoria de Donald Trump. Con Donald Trump como presidente, o progreso das mulleres sufrirá. Outro dos titulares é que o goberno español non pon pega alguna a Donald Trump. Sanders ofrece a Trump para traballar xuntos para mellorar a filia, para mellorar a vida das familias traballadoras. Tamén destaca este diario que publica un análisis sobre o enigma da política exterior de Trump. De Donald Trump, que un dos enigmas máis enigmáticos, vaya a redundancia, porque de momento non se sabe, ou falouse moi pouco, ou non falou da política exterior, non se falou da política exterior de Donald Trump. En Infolibre, de Obama a Trump, Estados Unidos empequenece, é o titular máis destacado. Milleiros de personas manifestanse contra Trump en varias cidades de Estados Unidos. Non é o meu presidente, din os manifestantes. Sanders: Trump aproveitouse do enfado dunha clase media cansada das políticas e dos medios do establishment, di o que fora rival de Hillary Clinton nas primarias demócratas. Obama aboga por unha transición tranquila e invita a Trump o xoves á Casa Blanca. As declaracións de Donald Trump sobre prohibir a entrada de musulmáns desaparecen da súa páxina web. O ex líder do Ku Klux Klan acusa os que protestan contra a victoria de Trump de chamar o conflicto armado. E a economía mundial agarda que Trump non execute o 100% do seu núcleo duro das súas promesas. E máis sobre Donald Trump, supoño, na edición digital, na portada digital do diario El Mundo, non pares?
Pois efectivamente, por suposto, os titulares son estes: a misión do presidente Trump, unificar os Estados Desunidos de América; a neodereita, misóxinos, trolls e xenófobos, é outro titular; o IBEX perde o medo a Trump, a repunta, grazas a Wall Street; obligará a Apple a fabricar os seus malditos ordeadores aquí, outro titular; un ignorante, patán e demagogo como Andrew Jackson, outro dos titulares; os esqueletes que poideron con Hillary Clinton, tamén; Melania, primeira dama, en discreto segundo plano. E despois xa temos outros titulares como...
Certo, primeira dama, a primeira vez que a unha primeira dama non naceu en Estados Unidos.
Efectivamente, que é eslovena, creo.
Sí.
Modelo. Ben, despois outros titulares como que devolven o instructor a violación en San Fermín por indefensión dos imputados, que tamén titula El Mundo que o Partido Popular de Madrid sustitúe a deputada que acusou o seu portavoz de acoso, que Francia protesta pola defensa do Parlamento do dereito a decidir, e, por último, que a policía detén a 56 pedófilos con imaxes de abusos moi graves. Estes son os titulares, Xosé.
En El País lemos que hai protestas en varias cidades de Estados Unidos tras o triunfo de Trump, que a OTAN inquieta se diante dun líder que cuestiona a defensa colectiva, que Trump non gañou en ninguna cidade de máis de 1 millón de habitantes, e tamén que a bolsa sube e consolida o seu optimismo, porque a bolsa casi lle vale todo. En principio dicíanse que baixaba se ganaba Trump, agora volve a subir, o IBEX avanza cerca do 1% e os mercados asiáticos se apecharon con fortes alzas. Básicamente isto o que leva a portada o diario El País, xa non nos queda tempo, pero decir tamén que hai un periódico digital galego, que é o Sermos Galiza, que tamén fala, aínda que seña indirectamente, de Estados Unidos. Non fala na súa edición desta semana, a edición en papel, non fala das eleccións norteamericanas, bueno, tamén falará, supoño, das eleccións norteamericanas, pero fala dos servizos secretos dos Estados Unidos de América e do Reino Unido que espiaron a Castelao. Publica un informe do MI6 británico que xa foi desclasificado polo Reino Unido e que descuberto polo historiador e investigador Eliseo Fernández. Fai no público Sermos Galiza por primeira vez no seu número 221. Neste documento cualifícase a Castelao e reproducense dúas cartas do máximo dirixente do Partido Galeguista ao Lendakari Aguirre e ao nacionalista catalán Pisunger. Bueno, pois neste caso, neste Sermos Galiza, pois falase, entre outras cousas, de María do Campo, que era a muller que foi secretaria de Castelao e que foi asesinada no Pazo Vila do Campo en Arillo, recordan, polo Jalisco. Bueno, pois isto aparece no último número do Sermos Galiza, que está xa nos quioscos. Se lles interesa, pois bueno, poden adquirilo. Os servizos secretos dos Estados Unidos de América e do Reino Unido espiaron a Castelao, do titular. E con isto pechamos esta outra mirada de hoxe. Volvemos seguimos con a nosa programación habitual. E mañá, xa saben, a partir das 12 do mediodía, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros.